Bahá'í trú. Upphafið. Bahá'í trú á rætur að rekja til Persíu, sem nú heitir Íran. Skömmu fyrir miðja síðustu öld kom þar fram maður að nafni Sýyid Ali Muhammad. Hann kallaði sig Bábin, sem merkir hlið eða dyr. Hann sagðist vera boðberi nýs boðskapar frá Guði og að hann væri sendur til að undirbúa komi mikil spámanns sem myndi koma eftir hann og fylgjendur allra trúabragða byðu eftir. Bábin safnaði sig nokkrum hópi fylgjenda en þegar kenning hans tók að breiðast út vakti hún fljótt andstöðu leiðtoga múslima í Persíu og persneskra yfirvalda. Fylgjendur hans voru ofsóttir, fangelsaðir og drepnir og sjálfur var Bábin tekin af lífi árið 1850. Einn af fylgismönnum Bábsins sem fangelsaðir voru eftir líflát hans var maður að nafni Hussein Ali, betur þekktur undir nafninu Bahá'u'lláh, sem merkir dýrð Guðs. Hann var að lokum látinn laus úr fangelsi og gerður útlægur úr heimalandi sínu. Allar eigur hans voru gerðar upptækar. Bahá'u'lláh kaus að fara til nágrannalandsins Íraks sem þá laut stjórn Tyrkjaveldis. Þar hélt hann áfram verki Bábsins þrátt fyrir andúð og ofsóknir. Hann lýsti því yfir litlum hópi vina sinna árið 1863 að hann var í spámaðurinn sem Bábin hafði talað að Guð ætlaði að senda mannkyninu.